Arga fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan Washington DC irraa istuudiyoo 53 irraa isinii darbu. Guyyaan har'aa kamisa 31/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 32/2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan qophii kana istuudiyoo irraa isiniin ga'aa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan oduu isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Kan isin keessummeessaa jiru Andof Qaaduu Morodaati. Amma gara Tuujubeettiin isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itiyoophiyaan hidhila gabbayyaa waggaa dhuftu humna ibsaa meegaawaatii 700 maddisiisuu jalqaba jettee abdatti jechuudhaan ministeerri biyya keessaa kan ICT biyyoolessaaf dinagdee dijitaalii Huriyaa Alii Mahadii kamisaarraa ibsanii jiran. Kunis dandeettii humna ibsaa maddisiisuu biyyatti 100 to 14 dabala jedhan. Biyyattiin Sudaaniif Masrii waliin proojektii hidha doolaara biliyoona 4 kan ilaalchisee falmiirra turte. Biyyoonni lamaan hanqina bishaaniif nageenya isaaniif yaaddoo qaban ibsaa turan hanga yoonaa garuu waliigaltee irra hin ga'iin hafan. Dubbii imaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Baatii Adoolessaa keessa Itiyoophiyaan hidha sana bishaaniin guutuun muddama jiru hammeessa jedhanii qaamotiin martinuu hidha kana ilaalchisee qofaa tarkaanfii fudhachuurraa akka of qusatan dubbatanii turan. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinkan itti aanaa ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin bilbilaan mari'atan jechuudhaan dubbii makataan Need Piraayis beeksisaniiru. Ministerichi Aantoni Biliinkan itti aanaa muummee ministeeraaf ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa waliin har'a marii geggeessaniin walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessa amma jiru ilaalchisee yaaddoo qaban ibsuudhaan nageenyi fiduuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuun barbaachisaa akka ta'e cimsanii yaadachiisaniiru. Blinken mootummaa Itiyoophiyaa dabalatee qaamotiin walitti bu'insa sana keessa jiran haal duree tokko malee wal waraansa hatattamaan dhaabanii mariif akka gattaan irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru. Hawaasaalee Itiyoophiyaa rakkoo keessa jiran gargaaruuf gara Itiyoophiyaa kaabaatti gargaarsa namoomaa hatattamaaf dhorkaa malee ittiin ga'uun barbaachisaa ta'uusaallee cimsanii yaadachiisaniiru. Kampaniin Boeingii baatii sadaasaa bara 2011 lammiiwwan Itiyoophiyaarra balaa xayyaaraa kan Maaks 737 irra ga'een kanneen lubbuu isaanii dhaban maatiiwwan namoota 157 waliin waliigaltee seeraa irra ga'ee jira. Akka waliigaltee sanaatti Boeingiin xayyaarri sun to'annoo ala ta'ee badii kan dhaqqabsiiseef moosaajii yookaan sooftiweeriinsaa hojjechuu dhabuusaa amanee xayyaara Maaks 737 balaliif bobbaasuun amansiisaan turre jedhee jira. Galmeen manneen murtii akka mul'isanitti waliigalteen sun miseensota maatiif hirpha maallaqaa kan of keessaa hin qabaanne ta'uu hanga roobii kaleessaatti ibsamee jira. Garuu maatiiwwan namoonni duraa du'an dhimma isaa manneen murtii Yuunaayitid Isteetsitti dhuunfaan akka dhiyeeffatan eeyyamameefi jira. Miseensonni gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa 15 Moqodishoo keessatti aangawoota gameeyyii Somaaliyaa waliin wal arganii kibxata darbe haala egeree AMISOM kan hojii nagaa eegumsaa ilaalchisee mari'atanii jiran. Erga mootummaan Somaalee ittaanaa jilaa addaa gamtaa Afrikaa biyyattiidhaa baasee qabe muddamni jiru hammaateera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaaf gurmuun nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa AMISOM gurmuu humnooti nagaa eegumsaa waggoota 14 ture akka haaraatti hundeessuuf yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra hin ga'iin hafan. Kan yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa hidhaa keessa jiran ministeriin faayinaansii Mozambiik duraanii Maanuweel Chaang malaammaltummaa doolaara biliyoona 2 himatamanii Ameerikaatti dabarfamanii akka kennaman manni murtichaa roobii kaleessaa murteessee jira. Chaang bara 2018 jalqabee gaaffii aangawoota Yuunaayitid Isteets dhiyeessaniin dhimma liqaa guddaan kan ka'e Afrikaa kibbaa keessatti hidhamanii turan. Liqaan sunis biyyattii yeeyyii taate liqaa maallaqaa hamaa keessa buusuudhaan kanneen kumaan lakkaa'aman iyyummaaf saaxilee jira. Haati murtii mana murtii olaanaa Afrikaa kibbaa Margaret Victor Mr. Maanuweel Chaang badii dalagan jedhamaniif yakka laalchaaf gara Yuunaayitid Isteetsitti akka ergaman murtii kennanii jiru. Chaang himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himataman jedhan. Himannaan sun Chaang bara 2013 bara 2014 ennaa ministirii maallaqaa turanitti doonii qurxummii qabuuf nageenya galaanarraa eeguuf oolu bituuf liqaa mootummaa Mozambiik fudhate waliin wal qabata. Likan parlama biyetti jalaad okate varjomtota sadarkaa dunyaa finibsamne kun addunyaarra diyyoota yeeyyii ta'an galii isaanii walii galaa dhibbarra harka 12 kan ta'u waliin wal gita. United States Afrikaa kibbaa keessa utuu jiranii to'annaa jala akka oolan kan gaafatteef maallaqi sun hangi tokko karaa sirna maallaqaa Ameerikaa waan darbeef jecha. Nelson Mandela waliin Nobelii nagaa kan badhaafamaniif pirezidaantii bara apartheidii dhumaa kan turan bara bittaa sabxiqqaalee warra adii to'ataa ka turan De Klerk umurii isaanii waggaa 85tti du'an boqotan. Pirezidaantichi duraanii kun magaalaa Cape Town naannoo Farsanaaye jedhamu keessatti dhibee kaansariin erga dhukkubsataa turanii booda du'an boqochuu isaanii dhaabbati FWD Klerk mirkaneessee jira. Guraan dhala lama bara 1990 paarlaamaa faasaa dhageessisaniin Neelsan Maandeellaan hidhaa waggoota 27 booda akka gadhiisaman kalabsan Klerk labsiin isaanii kun biyya kurnaawwaniif sirna loogii sanyiin liqinfamteef biyya addunyaa hedduudhaan gurrirra kaa'amee ture gammachuudhaan guute. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States kamisaardhaa guyyaa goototaa waraana biyyattii keessaa kanneen tajaajilan kabajaan yaadattee oolte. Ayyaanni kun guutummaa biyyattii keessatti sirnaawwanii hiriirawwaniin ayyaaneffamee oola. Ayyaanni waggaa kanaa waggaa 100ffaa loltoonni beekamin kanneen bakka awwaalchaa Arlington National Cemetery jedhu kan dugdee Washington jiru itti hundeeffame waliin walirra oola. Siidaa seena qabeessaaf bakka boqonnaa miseensota tajaajila waraanaa kan ta'e kanarratti waraana addunyaa 1ffaa fi 2ffaa akkasumas innaa waraana Kooriyaa waliin ture kanneen reeffi isaaniin argamin hafeef kadhaabatellee of keessaa qaba. Ayyaanni goototaa kun jalqaba guyyaa meeshaa waraanaa jedhamuun waliigalteen waraana addunyaa kan itti xumurame jedhame lammiiwwan Jarmanii waraanarra turan guyyaatti harka kennatan bara 1926 keessa kabajamuu qabe. Boodarra Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi bara 1954 keessa guyyaa goototaa jechuun akka kabajamu beeksise. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan kurna itti aanu keessa ho'a naannoo addunyaa digirii seelsheesii 2 gaditti gadhiqeessuuf walii galtee tarsiimoo yeroo dheeraa gamtaan qopheessuuf labsuun isaanii gumii haala qilleensaa kan kaleessa geggeeffame ajaa'ibsiisee jira. Kunis kan dhagahame ho'a qilleensaa dabalaa adeeme gadhiqeessuuf inna jiroonni walii galtee yeroo dhumaarra ga'aa turanitti gabaasaa Henry Ridgewell jaallannee dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan adda addummaan qaban xinnoo miti garuu haala qilleensaa irratti hojii hojjetamuu qabuuf walta'iinsa qofaatu fala ta'ee argame. Kun waa'ee amala sirreeffachuu miti kan karaarra deemuu qabnu nu agarsiisu saayinsiidha jedhan. Gama Chaayinaan waa'ee waliigaltee kanarratti mariif namni dhiyaatan akka jedhanitti jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti adda addummaa caalaa waliigalteen dabalataa jira. Gama kanaan wal ta'uuf carraa guddaa jiraa jedhaniiru. Waliigalteen kun ega labsamee booda barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fide dura dhaabbachuuf walta'insaa fi tokkummaa addunyaa gaafata. Kanaaf tarkaanfiin kun barbaachisaa kallattii sirrii ta'een kan fudhatamee jedhan. Jiloonni walga'ii jijjiirama qilleensaa kanarratti hirmaataa jiran biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuu akka danda'aniif biyyoonni dureeyyiin maallaqa hagamii kennuufii qabuu isa jedhu irratti dubbataa jiran.
Itti aantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis guyyaatti waraanni 2ffaa addunyaa akka dhaabatuuf waliigalteen irra ga'ame yaadachuuf jecha pirezidaanti Imaanu'eel Maakiroon waliin ta'uudhaan sirna Paaris keessatti kamisaardhaa kabajame irratti argamanii jiran. Sirni Arc de Triomphe geggeessame kun bara 1918 humnoota waltaattotaaf Jarmanii gidduutti waraana addunyaa 2ffaa dhaabsisuuf waliigaltee irra ga'amuusaa mul'isa. Sirni kunis Haariis abbaa warraa isaanii Dag Hemhoff waliin ta'uudhaan guyyaa waliigaltee kanaaf guyyaa goototaa Ameerikaa keessatti kabajamu yaadachuuf jecha gamasitti malan bakka awwaalcha lammiiwwan Ameerikaa dugdee magaalaa Paaris jiru roobii kaleessaa daawwachuudhaan awwaalcha sanarra daraaraa ka'anii jiran. Bakki awwaalchaa sun loltoota Ameerikaa bara waraana addunyaa 2ffaa ajjeefaman kanneen 1,600 ta'an kabajaan itti yaadatamanii. Haariis Faransaayin kan daawwatan hariiroo cimaa biyyoota michoota yeroo dheeraa gidduu jiru fooyyessuuf yaalii gochuuf jecha. Isaaniif Maakiroon roobii kaleessaa masaraa mootummaa keessatti utuu waliin argin dura gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kun walta'insaaf carraa akkasumas boqonnaa haaraa yeroo itti seenamu jedhan. Jarmian baka tota kato kuma motu mota la kopsa na mota k eo fit isani deem of dirk amani, wala kisa waga kana gara miliona sa dek tamia vuitur gudda chusa bek sejra. La kopsa kun ulkaun kesuma, sababa wali tibu insa Afrika kesa juru rang kan kaita ulleib sera. Commissioner imma baka tota kato kuma motu mota kamisar akaib saniti, la kopsa na mota k eo fit rabukani, tumura barakuma la maaf dik damati. Gara miliona saddeet tamila maftuk afritol gudda teetureejar an. Wala kesa waggat namoonni baka tumman ramadaman la kubisi saani miliona digda maftuk a saddeeti ol kan ture ta'u gabaasi chibeksi seera. Kun kan tumra wagga darbe walin wal barak abameen na ilalam kumat ibba tokof kumator ba tamila man dabale. La kubisi namoota dahata siyaasa gafatan ille miliona afritok afruge ejra odungal galakan afkam kanuma.
Kan ordo fajirtani sagale Amerika saganta afan oromoti odud afi tujube galate faccha ammo garaga basale Kenya itti ananutti cena ammasno wajinin tura akuma beka mu balani covid kuda sagale adunya ratti tourism ratti mita gudda gesiser Kanitsi Oromia ratisi akumara chalakisera Commissioni Tourismi Oromia dawatota walitika budafi dawatota biya kesa irati kiyefacha akajiru akafule fachajiru dubatera Commissioni Commissioneri ni Commissioni nano Oromia obo abiyi tasamma sagale Amerikati wajini ni hasa tasisanin imma kanarati wanjedan kabu sahaidam totu kopi kana kendese itiani diata
Commissioni Turizimi Oromia erga hoji egale jiyota kudashan akkate kanipsami Demi Industry Turizimitin Oromian qabeenyafi bakkeewwan hawat turizimi ishin qabdu gara maddagali tijjiruraf hojjetama akkajirutu erami itti aanan itti gaafatama Commissioni Turizimi Oromia obbo Abiyyi Tasamma akkaibsanitti bakkeewwan hawat turizimi naanno Oromia misoomsurratti hojileen hojjetama turan sadarka industry turizimi barbaadu kan guute miti jechuun Commissionichi maal hojjecha akkatureefi full rate maal akeekeera kanjiru ibsaniirum
kana jijjiru afu anto jetamo qabu tokomani dewon hawata touristik ken akami soman iddon ala garfi iddon bulti addada tajajile dadda kan kenan kun baballachu qabu kana mo baballisu dafi sadarka federalati dewon hawata sadif parki gar wonbale parki abjata shalati fi wonji dafi wogashanani fi taxi gibrir akabil satan kan gole mikun aboti qabenya harkise ratti namo ni bayen fadi agar sisajiru akasuma simo wanta kun tifufa marsala mafala afskan tademan jira garu yero de ratti kam surmata balla kan ni argachu dandau yo sirritti abotin qabenya dun farra tirmata ne da sadar kaman hoji kenyet kam jenne worri aboti qabenya dun fakar tirmata ni waltain samotu mala dun fakan jeru buru sirata ko doyate sadar katin talar jira yero gababa ke satti irraga jenne ganna akani ragge halatin walfana motum mala fa de sudan ido wana wata kana de sudan hala de sisa gababa gochudan bureaucracy rata qobli sa gochudan akarratti dafani aboti qabenya mi somsan mutanno ma mumicha minister agodan sanarra sadar kanando kenyatis replicate gone hoji rolchina kana fi adem sadira adem nejira aboti qabenya heddo li ni sasofne namoni bayen fadi sa nagar sisa jiru by the way kan san fadi agar sisa jiran ido wana hawata tourismi bekamo osontan idowon fa fago rajiran gara ilu babora le dabalate akas gara wallaga le qabate borana le dabalate rat qabenya sani investigochu barbadu
Commissioni Turizimi kun bakkeewwan hawat turizimi kana misoomsuudhaaf fandi turizimi walitti qabuufis karoorfateera kan jedhan obbo Abiyyi haala qabatama biyyattii keessa jiru waliin walqabate baay'inni daawwattoota biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufan lakkoofsaan hir'isuus eeraniiru. Obbo Abiyyitti dabaluudhaan xiyyeeffannoo guddaan Commissioni Turizimi Oromiyaa baay'ina daawwattoota biyya keessaa irratti hojjechuu akka ta'es eerani.
Akkuma beekamu nageenyi industry tourism kana tasgabeessu dha murteessaadha yeroo ammaa kana sadarka haalli biyya keenya irra jirru beenna labsin yeroo muddamaas ba'e jira bifa waraanaatiin wanti gaggeeffamaa jiru jira haa ta'uyyuu malee wanti gaggeeffamaa jiru kun aadaa mootummaan itti qabatee jiru yeroo gabaabaatti dhuma jennee abdii qabna ina mannasi kuni yeroo dhimmii labsii yeroo muddamaatii fi lolaa wal qabatu turistootni idil addunyaa yeroo baay'ee wanta kana sodaachuudhaaf irraa dhiyeessuutu jira. I think wanti kun yeroo gabaabaatti yeroo gabaabaadha asii waggaa lamaan kanaasi xiqqoo haalli dhangalaysi turistii idil addunyaa dhiqachaa jira. Fuulda duratti nageenyi indaastirii tuurizimii kanaa kan inni mirkanaa'u lolli dhibeedhaaf lolli jiraatuun ta'een waa lamatu jira. Tokkoffaa hundeen indaastirii tuurizimii biyya keenyaatiin jijjiiru tuuristii biyya keessaati. Isaan irratti hojjechaa jira. Waan bal'aatti jijjiirama guddaatu immoo jira. Inni lammataamuu maaloodha? Bu'uura itti fayyadamu hawaasa sadarkaa gadii babal'isuudha. Kana lamaan irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti furmaata gaarii hin dhufa jennee abdannaa. Bifa kanaanis koomishiniin kun hojjetaa jira jechuudha.
Rakkoowwan nageenyaa amma biyyatti mudatanii jiran yeroo dhiyootti ni furamaa abdii jedhuun qabaa kan jiran hoogganaan kun hojiiwwan bakkeewwan hawwata turizimii beeksisuu fi misoomsuun hojii ijoo irratti hojjetamaa jiru ta'us eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara sagantaa keenya isa torbaniitti ceena qophii fayyaati. Qophiin fayyaa dhukkuboota onnee adda addaa kan ilaale marii torban darbee jalqabe har'a xumuruuf deema. Kanarraa dhukkuba onnee yookaan isa istrook jedhamu irratti fuulleffata. Kanarratti jaallanneen ogeessa addaa kan ta'an onneedhaan jechuudha yookaan kaardiyoolojisti kan ta'an Dr. Ayyalee Baqqaleetii wajjiniin marii taasifte amma itti fufti garasittiinis hin dabarsa.
Bakki inni gara biraan onneen qabu biyya alaa kanaa immoo kan istrookii jedhanii haasa'an jiru. Waan akkasii kun maalidha?
Istrookii haasa'uudhaaf sammuu beekuun irra jira. Waa'ee sammuu beekuun irra jira jechuudha. Sammuun maalinni? Sammuun egaa ajajaa qaama keenyati. Akkuma duratti jedhe lapheen rabsituu dhiigaa qaama keenyati. Sammuun immoo ajajaa qaama keenyati. It's like command center. Command center biyyatti beekamaadha. Amma command center qaama keenyati. Qaama keenya isatu ajajaa hundumaa godha jechaadha. Innaa akka onneen qaama keenya maraan hidda dhiigatiin walitti quunnamee jirutti sammuun keenya immoo hidda narvii jedhamu qaama keenya maraan walitti quunnameera. Akkasitti ajaja dabarsaa jechuudha. Sammuun immoo onneerraa waan dhiiga argatuuf wanni onnee mudatu rakkina sammuus fiduu ni malaa jechaadha. Innaa istrookiin maali? Istrookiin innis akkuma heart attackii tasa ta'a. Tasuma odoo waan tokko hin beekin tasuma ta'a. Akkamitti ta'a? Tasuma nafti kee, qaamni kee yookaan immoo kutaan qaama keetii hojjechuu ajajamuu si hojjechuu didaa. Sababa dhukkuba hidda dhiigatirraa kan mudate jechaadha. Istrookiin kun gosa lama qaba. Gosa gurguddaa lama qaba. Inni gosni tokko hiddi dhiigaa cufama. Fakkeenyaatiin sanuma karaan isaa akkuma onni cufamsanitti kunis cufama. Innaa hiddi dhiigaa cufama. Oggaa hiddi dhiigaa cufamu dhiigni bakka sammuu sana. Bakka sammuu ga'uun irra jiru san sirriitti hin ga'u. Kanaafuu maal ta'a? Bakki sammuu sun dhiiga dhabaa. Oggaa dhiiga dhabu bakki sun hindu adeema jechaadha. Maaliif ajajaan waa rukutameef command centeriin kutaan command centerii hundaa miti rukutamu. Kutaatu rukutama. Kutaan command centerii waa rukutameef kanaaf ajajni hin dabru. Kanaafuu lafti sun hin hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti hin mul'atu malee kalariidhaan laal asitti tuni artariin. Inni dhufaa asitti cufamee kunoo kun ilaala. Asirratti hin agartaa.
Kanaafi sammuutu dhiiga dhabaa jechuudha.
Sammuutu kutaa sammuutu hundaa miti.
Dhiigi sun immoo oksijinii qabamini.
Eegaa nafti keenya dhiiga oggaa laphee irraa argatu oksijinii fi nyaata adda addaa fudhata argata. Isa yoo dhabu nafti sun eeggatee yoo dadhabu du'aa deemaa jechaadha bakkisu. Bakkeessantu qofatu du'aa kanaafuu ajajin dabru jechaadha nafa keenyatti. Kana kanaan kun harka dhibbantaa keessaa 80% istrookii akkanaati. Cufama hidda dhiigatiin an dhufu. Kan lammataa immoo sammuu keessatti dhiiga.
Dhiigatu
dhangala'a. Sammuu keessatti hiddi dhiigaa dhooheet dhiigni dhangala'a. Innaa hiddi dhiigaa hin dhoowa. Maaf dhoowa? Mikinyaan isaa tokkoffaa irra jiraan dhiibbaa dhiigati. Dhiibbaa dhiigaa oggaa baay'eedhaaf odoon akkamamiin odoo wanni sirrii iyyaalamiin oggaa baay'eedhaaf yoo turu maal godhaa? Hiddi dhiigaa duratti oggaa furdachuu dhiiseeti. Akka kanaa furdachuu dhiiseeti maal ta'a? Inni haphataa achii immoo cufaa kiisii xixinnoo uummata. kisit tinno tinno shi ummatet kisit sunachi oti kisit tinno sun oti gafa shin otu achi igecha
isa inni sani samuke satu dig samuke satti dig dangale jedan
eye isa tu isa kunwa samuke satti dangale jedu ega inni kuni dibanta ke sa digdama inni kranch famusun immo dibatta ke sa har ka saddetam mikinyan isa akumjede dig iba digati hallam mafamo dukuba hidda iga an hidda iga happy sujira an hidda iga baaji happy sujira dukumni garagara jirani isaan ogga hidda iga happy san in hidda iga hindo kun kunimo anorizmi jenna ka kisi kunin fa family dan dufu sanyi dan matirra wararra kan argatu amma wari toko toko hana kasi kabu anorizmi jenna aka kisi ummati awani ratti hidda iga ratti sammu kisatti ishin hindoti ishin gafa dote dangala akasit fit
asirati doctor ayele dibba diga yoro dani igatu ujummo ke sadar budat dabe rakkata jechuda
lati onneni ogahum na furgasu humna furgasa ogafurgasu qutdan lakofsa yodan dami hambadda dibba fida manjala mo sadetama tae isarat yo ba fi afurtama fi sagal tamara dabre inni badaraga isa sirit kontroli gochu sirajir isa sirit yalamu sirajir
qorichan jechu
orichan jechu deye qorichan na qoricha qofamiti akuman jere duratti hala jirenya kenya jijiru ashabok salpisu qama kenya ulfina tinesu kunkuni fa inkan in salpisa baye nyati kenya sirresu
tomuru finje da wanti dabal tanjira
stroke ke sa harka dibanta ke sa harka digdamni ukuba onni rafu na la am fakenya jeekumsa rukutta onne hala baaje jira jeekumsa rukutta onne hala baaje tu jira ittu ke sa jira am bacancara rukutta onne hanan jedun gama kiyani afan romotini way mafan ingilisitini moga atrial fibrillation kan jennu siruma wannin qabu bacancara tae isa jeekumsa akasi yo jiraate innis wan barbaachi sa akamachuni isa inmo ittisamu denda maalifi qoricha fudatani itti samu danda'a akka stroke isarraa hin arganne na ibanta keessa kuda torba bacancara onne irraa dhufa stroke kanaafu waan xinnaamiti waan salphaamiti jecha on dhukubni onne kan biro fakkeenyaaf akka qaawwa onne keessatti qabaachuu ahamsi onne dadabnisi onne dadabnimsi maasha onne kunkuni fiduu ni mala garuu irra jiraan annu itti sudan deenyu waan irra jiraan inni ijoon isa jeequmsa rukuttaa onne kana kanaafu isa dhaqanii laalamuun barbaachisaa wanni ittisa ahamsa onne gochuudhaa goone suni istrooki irraa innu ittisa garuu dabalatee onne keenyammoo yaalamuun dura jiraa yoo akkuman jedhe jeequmsa onne kana yoo jeequmsa rukuttaa onne kana yoo qabaanne isa sirriitti yaalamutu nurra jira wanni gochuudhaaf istrooki kana ofirraa ittisuudhaaf.
Dooktar Ayyala Baqqala deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan guddaa galatooma.
Fayyaate atis waan carraa kana nu kenniteefi ulfaadhu fayyaa nagaa argan.
Dhaggeeffatoota keenyaa kan hin har'aaf jedhe kanuma mata duree biraan torbee walitti deebina. Gaaffii fayyaa ilaalee kan qabdan yoo ta'e nu barreessa feesbuukii keenya iimeeyilii keenyaan ogeessota isinii dhiyeessine rakkina keessan irratti akka dubbatan goona. Har'aaf kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Jaallannee galatoomee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya ammamoo gara Afrikaa kibbaatti ceena. Gamooleen dulloomanii namoonni keessa hin jirre magaala guddittii Afrikaa kibbaa Johaanisbargi keessatti miidhaginaa fi nageenya magaalichaatii fi rakkina ta'aa jiru jedhama. Jaarmiyaaleen gargaarsaan naannoo tokko gamoolee kana suphuudhaa fi haaromsuudhaa fi namoonni akka keessa jiraachuu danda'anu gochaan jiraa jedhaa jira. Gabaasaa gabaasonni VOA Afrikaa kibbaa Johaanisbargi irraa qindeessanii tuujubeetu dhiyeessa. Maa inni waan isaa gara tuujubeettanis hin dabarsa.
Biilsa caccabaa ta'uu danda'a garuu namoonni dhibbaan lakkaa'aman mana Florence yookaan Florence House jedhanii waamu. Hospitali Harmoli Durani Barani Bakura Sagali Shantamota Kesa Kanunde Fameota Border Rajalka Barakumalamar Garmana Jirinya Jaman Kesa Jiratu Tijirame Wagot Shantam Mandar Bangaru Bilsasana Abumar and Kan Woganut Abame Itigafata Umman Abamejira Gamola Mafara Kajru Woganan Aba Ijole Martin Rangirane Kantaan Bilsasun Dulome Chach Abusa Ijan Arganiru Juma Sebichu, Mundesa Abbat Ijole Matink Abane, Kan Malaika, Jeramuyotan, Bil Sikun Sababa Ramfatamif, Bulchinsi Tankatef, Diga Majra Jeran.
So people around they started just to manage themselves.
Kanaf, Namoni Nano Jeran of Masani, Oji Bulchinsa, Ojechuk Aban, Argite, Dikechujur, Bakanamoni Kosi Tigatan, Sababinsas, Bulchinsi Heranjuru. Yo namni tokko kosii achitti gate namni isaan orkun jiru kana gochuu sin dandeessu jedhan. Haalli biilsaalee butaman kana bara sirna apartheidii enna abbootiin qabeenya biilsaalee dhiisanii baqatan fakkaata. Yakkamtoonni yeroo hedduu bakka sana qabatanii jiran namootarraa kiraa sassaabu garuu biilsa sanan kunuunsan. Rakkoon kunis sababa manni jireenyaa hin jirreef hammaata adeeme. Magalatti keessa namoonni 1400 1500 oltaan kanneen mana jireenyaa barbaadan galmaaniiru. Kana jechuun namoonni biilsaalee butaman keessa jiraatan filmaata kabruun qabanii jechuudha. Tulaanii Nikoosii Waaltaa Socio-Economic Rights dhaaba bu'aaf hin hojjenneef mirga namaaf falmuuf abukaatoo gameessa. Angawoonni jijjiirama waarinsa qabu fiduuf tarkaanfii fudhachuu qabu jedhu.
The solution is for the local authority to get involved, actually take over the building itself.
Nuif Furmati Angoni Nano Kesatrama Chukabu, Bilsasana Akabulchin Samagalat Umfatani, Supuf, Manisun Kangargar Sata Umrkani Fachukabu, Sababinsas Umarat, Manajrena Kenuf, Itigafatamni, Akke Rajrube Kukabu, Umatake Sumesun, Dirk Amisa, Kambulchin Samagalati, Jeran. Angawonnis rakkoo kana furuuf waadaa seenaniiru. Waggaa darbe magaalichi manneen 1100 qoratee rakkoo akka qabu gabaasee ture. Garuu dhibbarraa harka 16 dhimmootii manneen butamanii qofaaf furmaata argate. Barattoonni yuunivarsiitii 2 haala gaariin ta'in akkaataatti midhaan nyaataa itti biilsa ijoollee maatiin irra hin jiraanne itti dhaqo'innaa argan dhimmasaa ofiif furmaatatti kennuuf murteessan. Mana jireenyaa Florence House jedhu sana qulqulleessuuf waldaa gamtaa kan The People SA jedhu hundeessan. Sky Vargas gargaara hundeessaa gamtaa waldaa The People SA jedhuuti.
I feel that if everyone keeps an arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it.
Namni martinu eenyutti gaafatama fudhataasa jedhu falmataanaan hojichi qaruman hojjetamu. Yoo qulqulluu miti ta'e ati immoo qulqulluu miti jechuun komee dhiyeessita taate harkaa fuudhiiti qulqulleessi atis ni dandeessaati jedhan. Kosii hedduu qulleessaniiru. Guutuun manaa bishaan akka hin dhimmisne suphanii jiran haa ta'u malee hojiin isaanii furmaata waarinsa qabu jedhanii yaanne. Joosh Deevilers illee gargaara hundeessaa dhaabbatichaati.
Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building.
So Kayon Kenya bakka kana bakka jiraachuuf mijatu gochuudha. Hanga kutaan biyyaa yookaan qaamni tokko biilsi kun maal akka ta'u murteessutti akka hin jigne eeguudha. Kanaaf Kayon Kenya biilsa miidhaan irra ga'e kana suphuudha jedhan. Biilsi kun akkuma dhaabatetti tursuun jiraattonni mana jireenyaan ala kan taane ittisa garuu qulqulleessuuf suphuun kun mana Florence House jedhu kana yeroo dheeraaf gargaaruunsaa gara fuula duraatti kan argamu ta'a.
Ayyee tujube galatoomii egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi isiniif qopheesse asuma irratti raawwachuudhaaf deema. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com nu erguu dandeessu. Kopi boriti ni amma walitti deebinutti qopheessonni kopi kana VOA gabaasonni VOA qopheessitoonni istuudiyoo kana keessa immoo teknaashon ni jiran hundumtuu istuudiyoo 53 keessa bakka jirtanutti kafayyaatatani isinii fi hawwina kan isin keessummeessaa ture an bafqaadu morodaati amma sagantaa keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti hundi keessan fayyaa ta'a nagaatti.